จจะมีความก้าวหน้ารวดเร็วบางท่านก็อาจจะยังไม่มีความก้าวหน้ามากนักก็ไม่เป็นไรเพราะเหตุปัจจัยแต่ละคนที่สร้างมาไม่เท่ากันแต่ก็ถือว่าเราได้ทำความเพียรเต็มที่ตามโอกาสที่เราสมควรจะได้กระทำนะก็ถือว่าได้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นะก็ให้พอใจให้พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราทำได้อยู่นะการทำสมาธิเป็นการทำความเพียรทางจิตสร้างความเพียรที่จิตของเราจะเป็นการเดินหรือการนั่งก็ตามก็ให้พยายามรักษาความรู้ตัวไว้อยู่กับกายของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนภิกษุอยู่เสมอๆในเรื่องของกายคตาสติการมีสติเพื่อให้กลับมาระลึกรู้อยู่ที่กายของเราความรู้ที่ตั้งอยู่กับกายได้นานๆก็เรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิมีความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวที่เราอาศัยตั้งไว้ก็คือกายของเราจะเป็นการรู้ในขณะที่เท้าสัมผัสพื้นแต่ละก้าวหรือว่าเป็นการรู้ลมหายใจที่เข้าออกเพียงแต่รู้สึกว่าลมเข้าลมออกนั่นคือจิตเกาะอยู่กับรูปขันธ์ในตัวรูปขันธ์ก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนแต่กายเป็นคนรับรู้อยู่ในกายอันนี้ก็คือจิตหรือใจหรือวิญญาณขันเรากำลังฝึกที่จะรู้จักธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราที่เรายึดมั่นอยู่ขณะนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเรียกว่าอุปาทายรูปถ้าจิตเคลื่อนออกจากรูปกายของเราจะเป็นธาตุดินหรือธาตุลมก็ตามเคลื่อนออกไปรับรู้อารมณ์ใดหน้าที่ของเราคือละความเพลินในอารมณ์นั้นๆแล้วกลับมารู้อยู่กับกายอีกครั้งหนึ่งจิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอใจได้ยากจิตมักจะพอใจที่จะออกแสวงหาอารมณ์อันเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างท่านต้องการให้เราสร้างความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นลำดับขั้นในการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะของเราสติคือความระลึกได้เป็นอาการของจิตอันหนึ่ง ขณะที่เราเพลินไปกับความคิดใดคิดหนึ่งแล้วกลับมาอยู่กับกายได้เรียกว่าเรามีสติคือความระลึกได้ถึงกายเราขณะที่จิตรู้อยู่กับกายเรียกว่าเรามีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่พระองค์ตรัสว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติขณะที่มีการระลึกได้อารมณ์หนึ่งจะดับไปอีกอารมณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นเราจะเห็นการเกิดดับของธรรมชาติทั้งหลายถ้าผู้ใดเห็นแง่มุมตรงนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นความจริงของธรรมชาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้พวกเราเข้าไปเห็นท่านบอกว่าปุถุชนผู้มิได้สดับในธรรมะไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่าจิตนี้เกิดดับเป็นความหลงที่หลงมาชั่วนาตาปีหลงมาเป็นกับเป็นกันเป็นอสงไขยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีในชีวิตของเราเหลือเกินที่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติสร้างความตั้งมั่นให้จิตและสามารถเห็นการเกิดดับของจิตของอารมณ์ซึ่งแสดงว่าเรากำลังสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเป็นแต่เราพยายามทรงความเพียรตรงนี้ไว้ให้ได้ความสำเร็จย่อมที่จะเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งเราลองพิจารณาที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อนั่นก็คือว่าเมื่อขันธ์ 5จะก่อตัวขึ้นมาเราจะยุบมันทิ้งไปคือเมื่อวิญญาณไปสร้างความรู้ในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งขึ้นมาเราก็พยายามยุบทิ้งเสียแล้วมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติไม่ให้จิตก่อตัวขึ้นโดยอาศัยรูปนามเป็นฐานที่ตั้งเราทำในลักษณะนี้ก็คือเรายุบไม่ก่อท่านบอกต่อว่าเธอย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาขว้างทิ้งซึ่งอะไรเล่าขว้างทิ้งซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ถึงเอาซึ่งอะไรไม่ถึงเอาซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณลำดับขั้นของการขว้างทิ้งก็คือท่านให้ทิ้งนามธรรมคือสุขทุกข์นามธรรมคือสัญญานามธรรมคือสังขารแล้วมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติถ้าตั้งมั่นอยู่ในกายคตาสติเป็นอย่างดีแล้วที่เหลือสุดท้ายจึงขว้างทิ้งอีกสองขันธ์ที่เหลือต่อไปย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาไม่ถือเอาขันธ์ทั้งห้านี้ท่านบอกต่อว่าเธอย่อมทำให้กระจัดกระจายไม่ทำให้เป็นกองการที่จิตไปเกาะอารมณ์เรียกว่ามันเป็นกองขันธ์ขันธ์อาศัยกันและกันเกิดขึ้น พุทธเจ้าบอกทำให้มันกระจายเสียกระจายขันออกจากกันอย่าให้มันเกาะตัวกันเธอย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโพลงขณะที่จิตไปเกาะขันเหมือนกับมีการเกิดการลุกโพลงขึ้นมาพระองค์ก็บอกให้เราทำให้มอดเสียกระจายออกไปทำให้มันดับไปตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะนั่นก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินั่นคือเรากำลังทิ้งเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเรากำลังทิ้งสัญญาเมื่อสัญญาเกิดขึ้นเรากำลังทิ้งสังขารเมื่อสังขารเกิดขึ้นนั่นก็คือการกระทำของเรากำลังเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะสมกับที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้คำพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในตัวซึ่งท่านยืนยันว่าคำสอนของท่านนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิงต่อไปอีกชั่วโมงเสร็จๆก็จะเป็นการถามตอบนะหรือหาความรู้ในเรื่องธรรมะและด้านวินัยก็พยายามตักตวงข้อมูลเอาไปนะให้มากที่สุดนะก็อาตมามีข้อมูลอะไรก็จะพยายามให้ข้อมูลนะตามที่เป็นจริงนะโดยหลักของพุทธวจนะนะให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้ขอให้เรานะตักตวงความรู้ตรงนี้ไปนะตามกำลังความสามารถ
ก่อนฟังธรรมเรากราบท่านอาจารย์พร้อมกันครั้งหนึ่งค่ะขอกราบอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาวิสัชนาธรรมเพื่อความเข้าใจในพุทธพจน์พุทธวจนะและการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของโยคีด้วยเจ้าค่ะเรื่องคำถาม
เชิญได้เลย
คนที่เป็นโสดาบันคนคนนั้นสามารถรับรู้ด้วยตัวเองเหมือนเป็นพระอรหันต์หรือไม่หรือจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโสดาบันแล้ว
ก็คือเรื่องของความเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันไม่ได้มีใครมายกป้ายบอกอยู่ในใจอะไรแต่เราจะรู้จากการที่เรารู้สึกเพิกเฉยหรือปล่อยวางต่ออารมณ์อุเบกขาในอารมณ์ที่มันเคยกระทบกระทั่งแล้วเราก็ทนไม่ได้ แต่เมื่อฝึกฝนฝึกหัดผ่านไปเราสามารถที่จะทนต่ออารมณ์นั้นได้อารมณ์นั้นๆเช่นอะไรบ้างก็เอากฎเกณฑ์เอาหลักเกณฑ์ที่พระองค์วางหลักเกณฑ์เอาไว้นะในความเป็นพระโสดาบันเช่นเรามีความอยากจะไปฆ่าสัตว์แหมมดมันมากัดเรายุงมันมากัดเราอยากเหลือเกินอยากจะบี้มันนะแต่เราทนได้เราแค่ปัดๆไปหรือไล่มันไปเราอยากเหลือเกินจะไปขโมยของเขานะแต่เราทนได้เราไม่ทำได้อกุศลพวกนี้ไม่เข้ามาคล้องแวะอารมณ์พวกนี้เราเฉยๆกับมันนั่นก็คือเราควบคุมรู้จักปล่อยวางอารมณ์รู้จักวางความอยากตัณหาคือความอยากที่จะเป็นไปในอารมณ์ที่จิตมันปรุงมันแต่งขึ้นมาในความเป็นกุศลที่เกินกรอบที่มันควรจะเป็นที่พุทธเจ้าบอกว่าเกินกรอบเนี่ยมันใช้ไม่ได้ละแต่ถ้าใครอยู่ในกรอบนี้นั่นเรียกว่าบุคคลนั้นเนี่ยก็มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีล5ได้เป็นปกตินั่นก็คือเรามีการหักห้ามความอยากในใจของเราไม่ให้มีการเบียดเบียนขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรได้แล้วนั่นเองได้การหักห้ามความอยากขึ้นมาการกระทำใดก็ตามมันต้องมีความคิดขึ้นมาอยากขึ้นมาจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่นะจะไปฆ่าจะไปขโมยจะไปพูดโกหกก็ตามในศีล5ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราห้ามได้นี่เราได้คุณสมบัติของพระโสดาบันไปละหนึ่งอย่างความหวั่นไหวความสะดุ้งหวาดเสียวในการที่จะไม่กระทำซึ่งวัตโกตุหะมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจะต้องไปปลุกเสกจะต้องไปสะเดาะเคราะห์จะต้องไปทำพิธีอย่างนั้นทำพิธีอย่างนี้จะต้องสักการะอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้จะต้องถืออันนั้นถืออันนี้ในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกสอนหวั่นไหวหรือเปล่าสะดุ้งหวาดเสียวไหมนะพระเจ้าบอกว่ามันจะมีความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตถ้าเราไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตใครจะมาตอบเราได้นอกจากตัวเราเราไม่ทำแล้วเราหวั่นไหวไหมถ้าเราไม่หวั่นไหวแสดงว่าเรามั่นคงเราเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าว่าไม่มีอะไรนอกจากกรรมการกระทำที่จะโดนบันดาลนะที่จะให้เกิดผลจะให้เราเป็นอะไรต่อไป นั่นก็คือเรามีความเชื่อมั่นในกรรมมั่นคงในกรรมมั่นคงในการกระทำนะเชื่อว่าทำกรรมดีนะได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนะเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าทำกรรมดำนะได้ผลนะเป็นฝ่ายไม่ดีนะทำกรรมขาวก็ได้วิบากขาวนะทำกรรมไม่ดำไม่ขาวก็ได้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเชื่อมั่นตรงนี้ไม่ได้เชื่อมั่นว่ามีผู้ยิ่งใหญ่อะไรที่มาโดนบันดาลให้เราจะเป็นอะไรได้ซึ่งเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นถามว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจเราทิ้งไปได้ไหมปล่อยวางได้ไหมใครปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องไปทำนะตามที่คนนั้นคนนี้เขาแนะนำเขาบอกเขาสอนแสดงว่าคำของคนนั้นมีความหมายน้ำหนักน่าเชื่อถือน่าฟังมากกว่าคำของพระพุทธเจ้านี่มันพิสูจน์วัดศรัทธากันเลยวัดศรัทธากันเลยใครศรัทธามากใครศรัทธาพระเจ้ามากหรือศรัทธาเจ้าลัทธิคนอื่นที่บอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะดีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าพระโสดาบันภริยาบุคคลไม่กระทำซึ่งวัตโกตุหะมงคลโดยความเป็นสาระคือมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นโดยความเป็นสาระไม่รู้จะทำเพื่ออะไรไม่มีสาระในการกระทำ เห็นแล้วว่าความที่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเชื่อมั่นในคำพูดของพระเจ้ามากที่สุดว่าการกระทำอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่มันวัดศรัทธากันแล้วนี่คนคนหนึ่งบอกว่าให้เดินไปทางขวาคนคนหนึ่งบอกให้เดินไปทางซ้ายเราจะเอาเท้าของเราก้าวเหยียบไปทางซ้ายหรือทางขวาวัดศรัทธากันแล้วเราบอกศรัทธาเหลือเกินคนพูดว่าเดินทางขวาแต่เราก้าวไปทางซ้ายอันนี้ศรัทธาแบบไหนเนี่ยศรัทธาใครกันแน่ใช่ไหมทะเบียนบ้านจดเป็นพุทธกันหมดเลยแต่ก้าวเดินทางซ้ายพุทธเจ้าบอกขวาเราก้าวทางเดินทางซ้ายไม่รู้ว่าศรัทธาใครนี่คือความหวั่นไหวความไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยแต่ถ้าเรามีความมั่นคงแล้วประกอบพร้อมกับกายวาจาเราก็ไม่บกพร่องตามที่พุทธเจ้าท่านบอกสอนเอาไว้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วมีความเป็นปกติอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใครจะมาตรวจสอบเราใครจะมาอยู่กับเราทุกวินาทีไม่มีก็มีตัวเรานี่แหละการพยากรณ์บุคคลว่าใครเป็นอริยบุคคลในครั้งพุทธกาลก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์เดียวไม่มีสาวกองค์ไหนมาพยากรณ์ว่าคุณเป็นอริยบุคคลโสดาสกิทาคานาคาพระหันไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประเมินบุคคลอย่าตัดสินบุคคลผู้ที่ตัดสินบุคคลประเมินบุคคลได้มีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าและบุคคลที่มีความสามารถเสมอท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครฟันธงว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ละขัดกับคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้ตรวจสอบตนเองโดยธรรมะท่านให้ธรรมะนี้ไว้ก่อนปรินิพพานแสดงว่าเป็นธรรมะที่สำคัญก่อนปรินิพพานพุทธเจ้าจะให้ธรรมะสำคัญเยอะแยะเลยออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะนั้นก็ให้เราพิจารณาในหลักเกณฑ์ของธรรมะก็ไม่ใช่มีนัยยะนี้นัยยะเดียวมีหลายนัยยะการเห็นปฏิจจสมุปบาทการเห็นการเกิดดับของขันธ์5การมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงการที่บุคคลนั้นทนมีการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นความไม่เที่ยงนี่แต่ละนัยยะเป็นคุณธรรมของความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นดังนั้นก็คงพอได้ก็สรุป
และความก้าวหน้าในการนั่งสมาธิคือการดูลมไปอย่างเดียวเรื่อยๆหรือเจ้าคะและความก้าวหน้าจะมีอย่างไรบ้างเช่นเมื่อรู้ถึงขั้นนั้นและต่อไปจะรู้เพิ่มถึงอีกขั้นเป็นต้นช่วยรบกวนอธิบายด้วยเจ้าคะ
โอ้เยอะแยะเลยนะการดูลมหายใจถามว่ารู้อะไรเหมือนกับไม่รู้อะไรก็เหมือนที่เคยบอกตัวธรรมะเองก็คิดว่าดูลมหายใจมันคงจะโง่มานั่งดูลมหายใจเล่นทิ้งไปเปล่าๆไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น ดูความรู้ที่จะเกิดขึ้นสิน่ะพุทธเจ้าบอกว่าเช่นว่าเราถ้าเราให้ควรลงในจุดนี้จุดเดียวเนี่ยผู้ไม่ลืมหลงในลมมีเป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเราไม่ลืมหลงในลมเราให้ควรสิลมมีความรู้ไหมไม่มีความรู้อะไรไม่มีความรู้สึกรู้สาใครเป็นคนรู้ลมรู้แล้วว่ามีผู้รู้มีสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าลมเข้าลมออกอยู่เป็นผู้มีความรู้ว่าลมเข้าออกนี่รู้จักแล้วเห็นไหมรู้จักธรรมชาติที่เป็นลมรู้จักธรรมชาติที่รู้สึกในลมผู้รู้นี่เป็นผู้คิดไหมเออเราไม่ได้คิดเนี่ยตอนเรารู้สึกลมเข้าลมออกเฉยๆเราไม่ได้คิดอะไรแยกได้ละผู้คิดตัวหนึ่งผู้รู้ตัวหนึ่งเห็นไหมเริ่มรู้จักธรรมชาติขึ้นอีกแล้วเริ่มรู้จักผู้รู้เริ่มรู้จักลมเริ่มรู้จักผู้คิดดูลมไปลมมาไปคิดในอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างรู้อีกแล้วว่าผู้คิดเนี่ยมันแยกไปได้สองอีกละอดีตอนาคตเอาไปดูพุทธเจ้าตรัสไปอ๋อสัญญาขันธ์สังขารขันธ์นั่งดูลมไปดูลมมาเกิดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนนั้นมาว่าเราอย่างนี้เกิดความเครียดความทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมไปอีกแล้วไปเกาะเวทนาขันนึกเรื่องดีมาก็ดีใจเกิดสุขเวทนานั่งหัวเราะอยู่คนเดียวก็มีนั่งทุกข์ร้องไห้อยู่คนเดียวก็มีเพราะปรุงไปนี่ไงเรากำลังรู้จักทุกอย่างเลยนั่งดูลมหายใจเห็นไหมรู้จักธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเรานั่งดูไปดูไปดูไป2ปี3ปี4ปี5ปี10ปีจิตมันก็รู้แค่นี้เนาะเพราะเรารู้จักผู้รู้แล้วนี่นะเราก็เริ่มรู้ว่าผู้รู้นี่มันไปรู้อะไรบ้างเดี๋ยวไปรู้ความคิดความจำไปรู้เวทนาเอ๊ะมันก็รู้อยู่แค่นี้นี่ก็เป็นความรู้อีกอันหนึ่งนะที่พุทธเจ้าบอกพระโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากขันธ์ทั้ง4นี้วิญญาณไม่เวียนเกิดนะเลยไปจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารพุทธเจ้าเรียก4ธรรมชาติว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณนี่เป็นความรู้ทั้งนั้นเลยทำไมจะไม่รู้ความรู้ตรงนี้แหละเป็นความรู้ที่จะพ้นเกิดแก่เจ็บตายได้พ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากระบบสมมุติได้เพราะธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดมันดับของเกิดดับได้เราเห็นประจักษ์อยู่นี่อ๋อรูปมันเกิดดับเกิดดับยังไงอย่างที่บอกมันเกิดมาในความรู้ของจิตและมันดับหายไปจากความรู้ของจิตถ้าดูอย่างนี้ไม่ต้องไปปรุงอสุภะก็ได้เพราะมันเป็นการเกิดดับในภายในอย่างละเอียดเห็นเวทนาเกิดดับทำไมจะไม่เห็นสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นมาใครรู้ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็เราอยากจะรู้อยู่กับลมเนี่ยเอามันไปสร้างสุขสร้างทุกข์ขึ้นมาใครรู้ก็เรารู้ไม่ใช่ของปลอมก็ของจริงปรากฏอยู่ในใจเรากลับมาหาลมอีกทีสุขก็หายไปหรือเกิดทุกข์มาทุกข์ก็หายไปดับไปนี่ไงเห็นสุขเกิดดับเห็นทุกข์เกิดดับนี่ก็เป็นความรู้อีกอ่ะเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พุทธเจ้าพูดนั้นมันถูกต้องไปนึกเรื่องอดีตเพลินไปสักพักดึงกลับมาลมถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าอดีตไม่เคยมีก็มีมาที่มีมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปอ้าวเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นขันธ์ทั้ง5เนี่ยเวียนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นความไม่เที่ยงว่าจิตไม่มีความเที่ยงเลยเดี๋ยวรู้นั่นรู้นี่รู้นั่นรู้นี่สรุปได้แล้วว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงเห็นมั้ยโอ้โหต้องหลายเรื่องที่เราจะสรุปได้แต่มันเป็นแง่มุมที่ละเอียดยิบๆนะท่านถึงให้พยายามทรงอยู่ตรงนี้ตั้งไว้อยู่ตรงนี้จะเห็นแง่มุมทุกอย่างเลยอู้นี่อีกหลายอย่างนั่นเองนี่ยกตัวอย่างมาแค่คร่าวๆมันจะเห็นไปเรื่อยไปเรื่อยทนเฝ้าสังเกตนั่งดูไปดูไปนี่ก็จะเห็นไปเห็นไปเริ่มสรุปได้อีกแล้วว่าการเกิดของธรรมชาติใดก็ตามเกิดเพราะมีจิตไปรับรู้จิตไม่รับรู้ธรรมชาตินั้นก็ไม่มีได้อีกแล้วโอ้นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเสียนะจิตมารู้อยู่ลมหายใจเอาขณะรู้ลมหายใจทำไมเวทนาไม่มีทำไมสัญญาสังขารไม่มีมันหายไปไหนอ๋อมันไม่ได้ไปรับรู้อะไรสรุปได้อีกแล้วจิตรับรู้ทีละธรรมชาติถ้ารู้ลมมันจะไม่ไปรู้ที่อื่นถ้ามันไปรู้สัญญาถามว่าลมหายไปไหนสังขารหายไปไหนเวทนาหายไปไหนไม่มีเนี่ยสรุปได้อีกแล้วนี่เป็นการสรุปธรรมชาติธรรมชาติที่มีอยู่จริงเลยด้วยปัญญาของเราเห็นไหมมุมเล็กๆแค่นี้นี่เป็นอาสาธารณญาณนะคือความรู้ที่ไม่เป็นไปโดยทั่วไปไม่ใช่ว่าคนทั่วๆไปจะรู้ได้ต้องเป็นคนที่เข้ามาดูจิตนะเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติสมาธินะทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวสร้างความตั้งมั่นให้ได้เห็นไหมความรู้มากมายตรงนี้รู้แค่นี้แล้วได้อะไรต่อไปได้สิได้การละความเพลินพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยอย่าเพลินจิตชอบที่จะออกไปแสวงหาอารม เมื่อจิตแสวงหาอารมณ์รับรู้อดีตบ้างอนาคตบ้างพุทธเจ้าบอกอย่าเพลินเลยนะเคยไหมนั่งดูลมหายใจละคิดไปเป็น10นาทีบางคนเป็นครึ่งชั่วโมงนี่อย่าเพลินหน้าที่เราเนี่ยพุทธเจ้าบอกดึงกลับมาละความเพลินขณะที่ดึงกลับมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่านั่นเรากำลังทิ้งภพคือสถานที่เกิดของจิตจิตออกไปรับรู้อารมณ์อยู่ที่ใครไวขนาดไหนเพลินไปนานขนาดไหนแล้วถึงทิ้งได้การเกิดของจิตขณะตั้งแต่จับไปจนกระทั่งปล่อยการเกิดของจิตก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนี่เป็นหลักเหตุผลในหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าใช้สอนเหตุผลของท่านคือการทิ้งภพทิ้งสถานที่เกิดของจิตพุทธเจ้าบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพถ้าเราเพลินกำลังเพลินอยู่นี่อุปาทานเกาะละเกาะจิตเกาะอารมณ์ไปเรื่อยๆเห็นนะท่านพูดนี่ตรงเป๊ะเลยจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานจิตเกาะอารมณ์ไปเรื่อยๆเพราะมีอุปาทานจึงมีภพตัวความยึดในอารมณ์นะคือตัวภพตัวอารมณ์เนี่ยคือตัวภพที่จิตเข้าไปเกาะไปสร้างนะเพราะมีภพจึงมีชาติมีชรามรณะติดตามมาเราจะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้นะท่านจึงให้ละความเพลินเมื่อจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยให้ทิ้งให้เร็วที่สุดพุทธเจ้าจึงบอกว่าการทิ้งได้ไวเท่ากระพริบตาเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดูคำพูดพุทธเจ้าสิจะสอดคล้องกันหมดเลยซึ่งท่านไม่ได้พูดไว้ในที่ที่เดียวท่านพูดไว้ต่างที่ต่างบุคคลต่างเวลากันแต่ทำไมคำพูดทั้งหมดมันมาสอดรับกันทั้งหมดแล้วก็ประกอบด้วยเหตุผลนี่เป็นความรู้ที่ได้แค่ดูลมหายใจไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเราก็ทิ้งอารมณ์กลับมาอยู่กับลมหายใจคิดไปกรอบใหม่รีบทิ้ง5ปี10ปีระยะการเกิดของจิตที่ยาวนานเพลินนานก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งว่าเมื่อจิตเข้าไปรับรู้ปุ๊บเนี่ยกำลังของสติของเราเนี่ยสมาธิของเรามีความเข้มแข็งก็จะทิ้งได้อย่างรวดเร็วทิ้งได้อย่างรวดเร็วโกรธขึ้นมาทิ้งเลยดีใจขึ้นมาทิ้งได้เลยซึ่งไม่ใช่ทำได้ง่ายนี่เป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาที่พุทธเจ้าวางเอาไว้ว่าความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยทิ้งได้ไวขนาดไหนเพราะฉะนั้นขณะที่เราดูลมหายใจไปเนี่ยแล้วเราก็ฝึกทิ้งอารมณ์ฝึกทิ้งนี่เรากำลังฝึกเพาะกำลังในการทิ้งอารมณ์ฝึกเพาะกำลังในการทิ้งภพสถานที่เกิดของจิตใครเป็นคนพาเราไปเกิดในที่ต่างๆจิตนี่แหละจิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อวิญญาณขันนี่เป็นตัวพาเราไปเพราะเรายึดว่าวิญญาณเป็นเราจึงมีเราเนี่ยไปในที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาไปในภพต่างๆจำก็เราจำปรุงแต่งก็ความคิดฉันนะยึดเป็นตัวตนไปเกาะสุขก็ฉันสุขไปเกาะทุกข์ก็ฉันทุกข์มันมีฉันมีเราอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ที่ได้หมดและเป็นกำลังที่จะได้มาตลอดเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ5ปี10ปี20ปี30ปีสุดท้ายอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณขันธ์ไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้เพราะว่าสติเรารวดเร็วทิ้งอย่างรวดเร็วเกาะทิ้งเกาะทิ้งเกาะทิ้งเกาะทิ้งเรื่อยๆวิญญาณจึงหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้กำลังของสติมันมากกว่าอารมณ์ของวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็พอจะเกาะถูกทิ้งตัวเนี่ยตัวรูปนามเป็นอารมณ์ของวิญญาณก็ขาดลงขาดไปเพราะว่ากำลังของสติเรามากกว่าทิ้งด้วยอาการอย่างนี้พุทธเจ้าเรียกว่าเนี่ยคือการหลุดพ้นหน้าที่นั้นรูปนามก็ไม่มีเพราะอารมณ์ของวิญญาณไม่มีก็คือที่นั้นไม่มีรูปนามที่ใดไม่มีรูปนามพุทธเจ้าบอกเอเสวันโตทุกขสานั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ใช่มั้ยนี่ถ้าเราเดินตามหลักการนี้ก็จะเป็นได้อย่างนี้ นี่แค่การดูลมไปยันวิมุตต์เลยเห็นไหม
เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะคะการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเพราะเมื่อมองดูแล้วเป็นการใช้สติส่งไปภายนอกไม่เหมือนกับการนั่งหรือการเดินภาวนาซึ่งปฏิบัติได้ดีกว่าหรือมีผลให้เจริญในการภาวนามากกว่า
ก็ใช่อยู่แต่ถ้าคนทำงานแล้วก็ทำอย่างที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยแล้วจะว่าเขาไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมก็เรามีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมดีกว่าใช่ก็ดีกว่าแต่ถ้าคนไม่มีเวลาเขามีการงานต้องทำตลอดอย่างนี้คนทำงานก็ภาวนาไม่ได้มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันก็พุทธเจ้าให้มรรควิธีเนี่ยไว้อย่างหลากหลายสำหรับสถานภาพของแต่ละบุคคลถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ต้องทำการงานเราจะมีสติได้ไหมพุทธเจ้าบอกอ่ะถ้างั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสั่งให้คุณไปทำอย่างนี้แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานะสถานภาพอย่างเนี้ยคุณจะประคองสติยังไงพุทธเจ้าก็บอกให้ทำอย่างนี้แต่ถ้าคุณมีโอกาสที่จะเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นธรรมดาที่จะดีกว่าเหมาะสมกว่าสถานภาพของภิกษุจึงสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายได้ดีได้เร็วกว่าเพราะว่าโอกาสมีมากกว่าโอกาสในการภาวนาในการคุกคลีอยู่กับธรรมะมีมากกว่าแค่คุกคลีอยู่กับธรรมะเฉยๆมันยังยากเลยแล้วเราเบนไปเรื่องอื่นนะมันก็เป็นความเนิ่นช้าเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เมื่อคุณมีความจำเป็นจะต้องเบนไปเรื่องอื่นพุทธเจ้าก็บอกอาทางนั้นทำอย่างนี้จิตอธิษฐานการงานนะอานนท์จำไว้อันนี้เป็นอนุสติฐานที่6นะที่บุคคลนั้นพึงกระทำได้ท่านหาทางออกให้เราเนี่ยท่านช่วยเรานะไม่ใช่สั่งให้เราไปทำอย่างนั้นแต่ท่านช่วยเราเมื่อเราไม่มีโอกาสที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เราต้องทำงานพุทธเจ้าก็บอกอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันการงานจะได้ไม่ผิดพลาดเราล่างหนังสืออยู่ทำอะไรอยู่เราก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับตรงนี้นะถ้าไปนึกถึงเดี๋ยวจะไปกินอาหารที่ไหนนะเดี๋ยวจะไปทำอะไรโน่นในนี่อย่างอื่นนอกเหนือจากงานที่ทำรีบดึงกลับมาแล้วก็อยู่แค่ตรงนี้ขับรถก็อยู่แค่ตรงนี้ใครควรในงานของการขับรถอยู่แค่นี้นะอย่าตรงออกไปที่ไหนคนขับรถไปรับลูกเลยโรงเรียนลูก2รอบก็มีนะมาเล่าให้ตมาฟังบอกว่าโอ้โหผมรู้สึกอาการแย่ละอาการไม่ดีมันขาดสติมันเพลินนะพอนึกได้อ่ะเลยโรงเรียนขับรถวกกลับมาก็เพลินอีกไปคิดโน่นคิดไอ้นี่อยู่กับการขับรถเลยเห็นไหมเลยอีกรอบนึงวนกลับมาอีกถึงจะพยายามตั้งใจเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวตรงนี้เห็นนะเห็นประโยชน์ของการที่พระเจ้าบอกให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันไหมโยมอยู่หน้าเครื่องจักรจุกจักจุกจักจุกจักอยู่ไปคิดอะไรกันรู้มือขาดเรียบร้อยมาเราเห็นบ่อยๆเลยมือขาดแขนขาดอยู่หน้าเครื่องจักรเนี่ยใจมันลอยไม่ระมัดระวังจิตไม่อยู่กับปัจจุบันตรงนี้เห็นหน้าประโยชน์พระพุทธเจ้าให้เราบอกให้เราในเรื่องเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเรานะโดยตรงเลยแต่ถ้าใครมีโอกาสทำได้ดีกว่านั้นนั่งสมาธิเดินโยกมนั่นก็คือดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพอเข้าใจไหม
ดังนั้นช่วงโอกาสที่เหลืออยู่ก็รีบตักตวงให้เต็มที่นะคะจะได้เป็นพื้นฐานใช่ไหมเจ้าคะ
uh-huh.
ของการที่จะไปเจริญสติในชีวิตประจำวัน
uh-huh.
มีคำถามว่าการเจริญสติปัฏฐาน4มีในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหรือไม
่มหายานหินยานอะไรมันไม่มีหรอก มันก็มีพุทธศาสนานี่แหละนะในครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าบัญญัตินี่แหละมหายานหินยานเถรวาทอะไรเนี่ยไม่มีไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติเรามาเพลินมาหลงกับสิ่งที่คนรุ่นหลังบัญญัติขึ้นจะเป็นพันปีที่แล้ว2,000ปีที่แล้วก็ตามไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัตินี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเอามาวิเคราะห์เลย ถึงว่าเน้นไปที่พุทธพจน์นะพุทธวจนะพุทธเจ้าพูดอะไรจะเป็นนิกายไหนก็ตามเนี่ยเอาสิ่งที่พุทธเจ้าพูดมาปฏิบัติหรือเปล่าแค่นั้นเองง่ายเหมือนท่านประยุทธ์ท่านบอกว่าคัมภีร์ทั่วโลกพุทธศาสนาเนี่ยก็ลอกมาจากอินเดียเท่านั้นใช่ไหมมันไม่เหมือนกันคุณก็ไปตรวจสอบที่อินเดียง่ายนิดเดียวใช่ไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าพูดอะไรไว้นะที่เขาพยายามทรงจำและเริ่มมีการบันทึกกันมาเราก็เข้าไปตรวจสอบตรงนั้นนะในสิ่งที่พุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อันไหนที่มันบานออกไปมันเกินเลยออกไปนะเราก็ตัดออกไปซะนะไม่ใช่เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเกินเลยออกไปโอ้มีคนนับถือมากมีคนศรัทธามากมันไม่ใช่เครื่องวัดความถูกต้องนะความถูกต้องก็คือความถูกต้อง
ท่านถามต่ออีกเจ้าค่ะว่าถ้าหากเกิดในดินแดนที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและเกิดศรัทธาออกบวชเป็นภิกษุณีปฏิบัติตามกฎข้อวัดอย่างเคร่งครัดแต่เนื่องจากในคำสอนของมหายานเต็มไปด้วยคัมภีร์และความเห็นของอาจารย์ในรุ่นหลังๆที่อาจขัดต่อพระวินัยเราก็อาจทำผิดวินัยเดิมที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เช่นนี้จะเป็นอาบัติไหม
ก็นี่ไงก็อย่างที่บอกคนหนึ่งบอกก้าวทางขวาคนหนึ่งบอกก้าวทางซ้ายโยมศรัทธาใครอ่ะหลักฐานก็มีอยู่ชัดเจนอยู่พุทธเจ้าบอกขวาศรัทธาพุทธเจ้าเหลือเกินแต่ก้าวซ้ายก็ไปวัดศรัทธาเอาละกันใช่ไหมง่ายๆจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าคนทั้งโลกเนี่ยรักษาพุทธวจนะเนี่ยถามว่ามันจะมีแยกไปเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าไม่มีมันก็คือพุทธวจนะพุทธเจ้าพูดแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่มเติมอย่าตัดทอนคำสอนของท่านท่านก็พูดไว้ชัดแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมอภิหานิยธรรมหรือเราจะย้ำกันตรงไหนเพราะว่าเราไม่ชัดเจนตรงนี้ไงก็เลยบอกให้มีความชัดเจนว่าเมื่อเกิดความเห็นต่างกันเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็คำพูดพระเจ้าไงนะเพราะนั้นตรงนี้ตัดสินได้ง่ายๆ
เจ้าค่ะคือคำของพระพุทธองค์ก็คงตัดสินได้ทุกอย่างนะคะก็เพื่อยุติความขัดแย้งดังนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปหาต้นบัญญัติก็คือคำพุทธวจนะ
อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เอาไว้ในอริยวินัยใช่ไหมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราพุทธเจ้าก็ยืนยันไว้แล้วเราศรัทธาใครถึงว่าเราศรัทธาใครนี่วัดศรัทธาเพราะนั้นให้มั่นคงในคำของพุทธเจ้าใช่ไหมทุกวันเนี้ยเนาะเราไม่ได้ขัดแย้งในคำพุทธเจ้าส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเราขัดแย้งในคำของอาจารย์กถาคือความเห็นของสาวกรุ่นหลังที่มีการขัดแย้งกันคำพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีการขัดแย้งกันเลยเพราะพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าคำของท่านไม่ขัดแย้งกันตรวจสอบได้
กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ เคยทราบว่าพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจะต้องมีการสร้างเจดีย์ให้แล้วใครจะเป็นผู้บอกหรือกำหนดให้สร้างเจดีย์ถวายคะ
คือไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์บังคับเป็นแต่ว่าสมควรส่วนจะสร้างจะอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะใครมีเหตุอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นไม่มีเหตุก็ไม่ต้องทำง่ายๆนะไม่มีหลักวินัยว่าไม่ทำแล้วผิดนะต้องทำอะไรอย่างนี้นะเป็นบุคคลที่สมควรนะถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะสร้างก็สร้างไม่มีเหตุปัจจัยที่จะพร้อมก็ไม่ต้องทำไม่ได้เป็นความผิด
ท่านพุทธทาสมีเจดีย์หรือไม่เจ้าคะ
ไม่รู้มีหรือเปล่าอาตมาก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านก็ไม่ได้สนใจแต่ก็รู้สึกว่าการเผาศพของท่านก็คือง่ายๆนะก็ก่อกองฟืนเอาศพวางก็เผาธรรมดารวดเร็วเรียบง่ายนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะไม่สิ้นเปลืองนะ
ใช่ค่ะเป็นงานที่เรียบง่ายมากเผอิญมีโอกาสได้ไปร่วมงานนั้นด้วยเจ้าค่ะคำว่าอัฐิธาตุพระบรมธาตุพระสารีริกธาตุใช้ต่างกันอย่างไรเจ้าคะรวมถึงคำว่านิพพานและปรินิพพานด้วย
อ๋อก็ไม่มีอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอัฐิธาตุก็คือกระดูกนะก็คือกระดูกของผู้ที่บรรลุธรรมโดยปกติแล้วก็สำหรับผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันไปหลายอย่างหลายแบบมันก็หลากหลายนะความเห็นมันก็เติมเข้ามาเยอะแยะจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็อะไรนะนิพพานมี
มีพระบรมธาตุพระสารีริกธาตุ
ก็แล้วแต่ใครจะพูดกันนะว่าพระธาตุของพุทธเจ้าก็อาจจะพระบรมสารีริกธาตุอะไรก็เป็นเรื่องของการใช้คำพูดไม่มีสาระสำคัญอะไรมากมายนะก็คือมีพระธาตุของพุทธเจ้ามีพระธาตุของพระอรหันต์สาวกนะก็คือระดับเท่านี้ก็ไม่มีอะไร
สรุปก็เป็นบัญญัติ
แล้วก็อะไรนะอันท้ายเรื่อง
สุดท้ายก็คือว่าคำว่านิพพานและปรินิพพานต่างกันอย่างไร
อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทีแรกเราเคยถูกสอนว่าปรินิพพานเนี่ยใช้กับพุทธเจ้านิพพานใช้กับพระอรหันต์แต่พุทธเจ้าก็ใช้สารีบุตรปรินิพพานแล้วนะพาหิยะปรินิพพานแล้วพุทธเจ้าก็ยังใช้ปรินิพพานก็เลยหากฎเกณฑ์ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยคือการที่พระอรหันต์นะตายเราก็จะเรียกว่านิพพานหรือปรินิพพาน
คำถามต่อไปเรียนกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันไปปฏิบัติถือศีลอุโบสถในวันพระเป็นประจำดิฉันอยากทราบเจ้าค่ะว่าการเนสัจฉิกในวันพระมีอานิสงส์อย่างไรบ้างและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไรแต่บางคนเขาก็บอกว่าตึงเกินไปพระท่านก็บอกไม่ตึงเกินไปหรอกเหมือนการขัดเกลากิเลสสร้างความเพียรและท่านบอกว่าถ้าอยู่ได้1วันเปรียบเหมือนบวชได้7วันเลยเจ้าค่ะ
นี่เกี่ยวนั้นมันคำพูดท่านไม่ใช่คำพูดพระเจ้านะส่วนตัวทุดงควัตในสัจจิก็เป็นทุดงควัตอันหนึ่งเป็นข้อปฏิบัตินะอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งผู้เจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นความลำบากเนี่ยให้ลำบากในกรอบที่ผู้เจ้าบัญญัติถ้าเราลำบากในกรอบ13ข้อเนี่ยอันเนี้ยขูดเกลากิเลสไม่ใช่ไปลำบากแบบอื่นนอนบนตะปูแล้วก็มาคุยแข่งกันโอ้นี่ฉันนอนบนตะปูได้อย่างเงี้ยหรือบางคนถืออิริยาบถ2ผู้เจ้าบอกเอาแค่3อาจารย์ชยสาโลไปเจอที่อินเดียโอ้นี่มันถืออิริยาบถ2นะยืนกับเดินเท่านั้นไม่นอนไม่นั่งหนักเข้าไปอีกอันนี้ก็เกินเพราะนั้นมีไอ้ที่ทรมานที่ลำบากกว่านี้มันมีแต่พุทธเจ้าบอกลำบากแค่นี้พอละเป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลสแล้วนะในสัจจิก็คือถืออิริยาบถ3ยืนเดินนั่งไม่นอนคือไม่เอนกายนอนอยากจะนั่งหลับก็นั่งมันไม่ได้หลับสบายหรอกก็เพื่อให้เกิดความรู้ตัวสร้างความรู้ตัวขึ้นมาก็เป็นทุดงควัตที่ยากนะข้อนี้เป็นข้อที่ทำได้ยากทุดงควัตเนี่ยก็มีเช่นว่าสีผ้าบางสกุลผ้าห่อศพหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วถือจีวร3ผืนบิณฑบาตเป็นวัดฉันภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวคือนั่งแล้ว นะถ้าลุกขึ้นอีกก็คือไม่ฉันนะอาสนะเดียวฉันในแต่ที่นั่งแห่งเดียวการอยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่ที่แจ้งอยู่ป่าช้าการถือเอาเสนาสนะแล้วแต่เขาจะจัดให้เขาจะจัดให้อะไรก็อยู่ได้หมดในตัดชิกอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นทุดงควัตหมดทำได้ยากลองทำสิพระปฏิบัติที่จะมีทุดงควัตประจำตัวหรือว่าเคยปฏิบัติทุดงควัตได้มากๆนานๆลองไปถามไม่ค่อยมีมันทำยากมองแล้วเหมือนง่ายแต่ถามมาท่านมีไหมไม่มีมีก็มีแบบกระพ่องกระแพงอย่างเงี้ยมันยากมันยากจริงๆดูเหมือนง่ายฟังเหมือนง่ายแต่พอทำจริงๆแค่ฉันภาชนะเดียวโคตัวยากเลยนะบิณฑบาตตลอดยากยากทั้งนั้นอ่ะ13ข้อเนี่ย
แล้วที่โยมไปถือเนสัจฉิกแล้วเจ้าคะ
ที่โยมไปถือเนสัจฉิก
ที่วัดเจ้าค่ะไปเนสัจฉิกที่วัดด้วยเหมือนกัน
ก็ดีสิ
ดี
ก็ได้ทำทุดงควัตน
ะ
ทำที่บ้านก็ได้บางข้อข้อไหนทำได้ก็ลองมาทำเช่นฉันภาชนะเดียวเราก็ลองทานข้าวภาชนะเดียวมีอะไรใส่กะละมังมาได้ขูดเกลากิเลส
สงสัยต้องกะละมังใหญ่นะคะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์สืบเนื่องมาจากวันพระจริงหรือไม่เจ้าคะที่วันพระและวันโกนเป็นวันที่สามารถติดต่อกับภพภูมิอื่นได้และถ้าทำบุญอุทิศกุศลไปให้จะได้รับอย่างทั่วถึง
มันไม่เกี่ยวมั้งการติดต่ออะไรได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของสมาธิเราจะทำได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าต้องการรู้อดีตรู้อนาคตต้องการถอดกายต้องการได้ที่วิธีบอกให้ไปทำสมาธิสมาธิระดับไหนทำได้ระดับฌานที่4เป็นจิตที่ควรแก่การงานบริสุทธิ์อ่อนโยนเหมาะสมนะที่จะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีอะไรเลยไม่เกี่ยวนะคนทำสมาธิได้ทำฤทธิ์ได้ไม่ใช่ต้องรอวันพระถึงจะทำได้ไม่ใช่ละคนละเรื่องนะเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีอยู่ที่จิตของเราเป็นสมาธิไหมมีการฝึกฝนไหมเท่านั้นแหละ
และอีกเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาหลายครั้งว่าถ้าฆ่าสัตว์หนึ่งชีวิตจะต้องเกิดเป็นสัตว์นั้นอีก500ชาติเป็นความจริงอย่างไรเจ้าคะ
ก็ไม่เคยได้ยินในหลักพุทธวจนะนะจะมีอัตถกถาพูดนะมีอยู่นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราลองดูว่าเป็นพุทธวจนะหรือเปล่านะแค่นั้นเองตรวจสอบง่ายๆและคนที่รอบรู้เรื่องนี้ก็คือพุทธเจ้าระดับสาวกก็ไม่ค่อยมีความรอบรู้เรื่องนี้เท่าไหร่คำพูดของสาวกไม่ใช่เป็นสัจธรรมนะแฝงด้วยความไม่เที่ยงอาจจะมีข้อผิดพลาดนะอยู่ในนั้น
การปฏิบัติการเดินจงกรมช้าๆด้วยสติและเดินเร็วมีเป้าหมายต่างกันอย่างไรและเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีสภาวะจิตอย่างไรเจ้าคะ
ก็แล้วแต่ใครเดินช้าแล้วมันดีก็เดินช้าใครเดินเร็วแล้วมันดีก็เดินเร็วพุทธเจ้าก็ไม่ได้กำหนดเหมือนกันไม่ได้สั่งให้ช้าไม่ได้สั่งให้เร็วความเพียรใดที่ทำแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมท่านบอกทำไปความเพียรใดทำแล้วอกุศลมันเจริญกุศลมันเสื่อมบอกอย่าไปทำให้เลิกละความเพียรนั้นเสียพระพุทธเจ้าก็วางหลักไว้แล้วหยิบหลักพระพุทธเจ้ามาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินช้าๆแล้วสติเราดีเห็นการเกิดดับของจิตมันก็ดีมีประโยชน์เราเดินปกติแล้วดีก็ดีครูบาอาจารย์บางท่านไงวิ่งจงกรมก็มีมันง่วงทำไงง่วงอย่างโยมถามแก้ง่วงไงท่านก็หาอุบายวิธีเหมือนกันหาแล้วไอ้โน่นไอ้นี่วิ่งมันเลยดูสิมันจะหายง่วงไหมมันก็นักปฏิบัติเราเนี่ยลองมันทุกอย่างนะลองมันไปทำมันไปเดี๋ยวมันผิดเราก็เห็นเองอ๋ออันนี้มันผิดมันไม่ดีเดี๋ยวมันก็กลับมาเองใช่ไหม เราก็ดูหลักที่พระเจ้าวางนะสติมันเกิดสมาธิมันเกิดปัญญามันเกิดนะกุศลมันเจริญขึ้นอะไรอะไรมันดีขึ้นก็ทำความเพียรนั้นต่อไปได้ไม่ได้เสียหายอะไรแบบไหนก็ได้นะพระเจ้าไม่ได้วางแบบตายตัวตรงนี้นะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงที่วัดเป็นศูนย์ประชุมพระวิปัสสนาจารย์เคยสังเกตเห็นเขาทำน้ำปานะถวายพระเป็นน้ำฟักทองน้ำเผือกผสมนมข้นหวานจะผิดวินัยหรือไม
่น้ำฟักทองน้ำเผือก
เจ้าค่ะเป็นน้ำปานะ
ผสมนมข้นหวานกรณีผสมนมเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะนมพระเจ้าจัดเป็นอาหารส่วนผลไม้ประเภทใดก็อยู่ที่เรื่องนี้ถกกันค่อนข้างมากและผลที่สุดเนี่ยมันลงไปอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอาหารที่ผลไม้ที่ไม่ได้เอามาทำเป็นน้ำปานะที่ควรเอามาทำเป็นน้ำปานะเนี่ยก็คืออาหารที่ผลไม้ที่ประเทศนั้นๆเนี่ยใช้ทำเป็นอาหารกิจโดยปกติก็ไม่ต้องเอามาทำเป็นน้ำปานะแต่ทีนี้แค่ประเทศไทยเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วคนกรุงเทพอาจจะเคยเจอแคนตาลูปเป็นปกติไปถามอีสานทั้งชีวิตไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้อยู่กับพระอีสานพระหลายๆภาคบางคนไม่เคยเจอเลยทั้งชีวิตอาหารประเภทผลไม้ประเภทนี้บอกเขาเป็นอาหารก็ไม่ใช่อาหารหรอกนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยถ้าตัวบุคคลคนนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันเรากินเป็นปกติเป็นอาหารน้ำผลไม้ประเภทนั้นเราก็อย่าไปฉันซะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่อาหารเราไม่เคยใช้ทานเป็นอาหารเป็นปกตินะเราก็ฉันได้มันเลยลงไปที่บุคคลแต่ทีนี้ว่าพอเราเอาตรงนี้มาใช้เป็นมาตรฐานพังก็เลยฉันกันหมดเลยได้ทุกอย่างเลยนะก็เลยป่วยกันหมดนะก็เลยแบบว่าไม่เคยเป็นอาหารกันหมดเลยฉันทุกอย่างเลยทุกคนไม่ได้พิจารณาก็เลยต้องมีมาตรการหรือกฎเกณฑ์อันนึงที่ทำให้พอจะเสมอกันในระดับหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ละที่พิจารณาเอาเองเรื่องนี้ถกกันไม่ลงเนี่ยมันลงได้แค่เนี้ยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดแล้วก็กิจกำเนิดของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะที่พุทธเจ้ากำหนดเรื่องประเทศนั้นๆที่ไม่ใช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นอาหารกิจโดยปกติทีนี้เมื่อภูมิประเทศถิ่นกำเนิดมันต่างกันนะมันก็เลยตัดสินตรงนี้ลงตัวไปไม่ได
้ท่านถามอีกเจ้าค่ะในบางครั้งวันพระดิฉันจะทำน้ำปานะลูกเดือยปั่นผสมงาดำไปถวายพระและผู้ถืออุโบสถศีลจะผิดหรือไม่เจ้าค่ะ
ก็ดูว่ามันเป็นธัญพืชหรือเปล่าในกลุ่มของพวกลูกเดยข้าวข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าห้ามก็คือในกลุ่มของธัญพืช7อย่างในอริยวินัยจะมีบอกอยู่นะว่ามีอะไรบ้างเอาแค่ธัญพืชเนี่ยไปเปิดในพจนานุกรมบาลีมันยังบอกไม่เหมือนกันเลยนะเพราะนั้นการจะตัดสินใจอะไรฟันธงลงไปเป๊ะๆเนี่ยมันพูดยากนะเราก็มาเฉลี่ยกันอ่ะ4พจนานุกรมอ่ะมันเหมือนกันสัก3ไอ้นี่ไม่เหมือนสัก1เราก็เอาเสียงส่วนใหญ่นะเอาตามเสียงส่วนใหญ่อ่ะ3พจนานุกรมว่าอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จัดตรงนั้นนะว่าเป็นกลุ่มของธัญพืชซึ่งพระเจ้าไม่ให้ใช้มาเป็นน้ำปานะ
อันนี้ท่านอาจารย์ก็ตรวจสอบจากพระไตรปิฎก
ใช่ใช่
ใช่แล้วก็ในพจนานุกรมด้วย
ใช่ใช่แล้วก็ถึงเอามาลงในตรงนี้
อ๋ออย่างนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าอะไรถูกต้องก็ดูในนี้ได
้ก็ดูในนี้ได้
ใช่ค่ะงั้นเชิญตรวจสอบดูนะคะจะได้ทำให้ถูกต้องคำถามเกี่ยวกับน้ำปานะอีกข้อหนึ่งน้ำปานะที่เป็นประเภทน้ำผักคั้นหรือต้มน้ำร้อนพระจะพิจารณาฉันในเวลาวิกาลได้ไหมเจ้าคะ
น้ำผักเนี่ยพระเจ้าห้ามไม่ให้ใช้อันนี้ก็บอก
ทั้งต้มหรือปั่นก็ไม่ได้เลย
อันนี้ท่านบอกอยู่แล้วพวกประเภทผักท่านไม่ให้ใช้เป็นน้ำปั่นนะแต่ใบไม้อย่างอื่นนะได้ใบไม้อย่างอื่นทั้งหมดได้นะใบไม้รากไม้อะไรได้หมดส่วนของต้นไม
้พอดีตอนนี้ใกล้เข้าพรรษาได้มีคำถามเกี่ยวกับเทียนพรรษาเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเทียนพรรษาแต่ละวัดรับได้หลายคู่ไหมเจ้าค่ะวงเล็บเคยได้ยินว่ารับได้เพียงคู่เดียว
ไม่มีอะไรบัญญัติตรงนี้หรอกยังเราคิดกันไปปรุงแต่งกันไปเองเทียนพรรษาอะไรก็ไม่มีหรอกนะไม่มีในการบูรการมาถวายเทียนพรรษาอะไรนี่มันเป็นเรื่องประเพณีแล้วนะพอเป็นประเพณีปุ๊บมันก็เริ่มมีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไปนอกเรื่องพุทธศาสนาละเรื่องเทียนพรรษาเนี่ยเพราะนั้นเทียนพรรษาที่ไปถวายตามวัดน่ะมันก็กองอยู่ในคลังสงฆ์นะโยมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะเราก็จะจัดการยังไงอ่ะเอาไปไว้ตามถ้ำวัดไหนมีถ้ำมีภูเขามีป่าเอาไปตั้งไว้เอาไว้เดินจงกรมนั่งสมาธิกันอะไรอย่างนี้แต่เทียนพวกนี้เรามาใช้ไม่ไหวเพราะว่าควันมันเยอะมากถ้าอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยในส่วนที่อยู่ของพระเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้เทียนแต่เราใช้เทียนเล็กใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะลองใช้เทียนใหญ่ดูสิแมลงก็มาตายบานเลยควันก็เหม็นดับก็ยากจุดก็ยากปัญหามันเยอะแยะไปหมดนะการดูแลรักษาอะไรต่ออะไรนั่นเราก็ใช้เทียนเล็กๆง่ายๆนะสะดวกนะอยู่ในกุฏิก็ไม่ต้องกลัวไฟไหม้อะไรแค่เทียนเล็กยังไฟไหม้กุฏิได้เนี่ยการใช้เทียนต้องระวังเรื่องเทียนพรรษาไม่มีข้อจำกัดอะไรไม่มีในระบบพุทธศาสนาอะไร
เดี๋ยวนี้เขาจะถวายหลอดนีออนแทนเทียนพรรษาถูกต้องไหมเจ้าคะ
ตามสะดวกอะไรก็ได้วัดไหนใช้อะไรก็ถวายอย่างนั้นนะ
ท่านก็อยากทราบอีกเจ้าค่ะว่าควรจะถวายเทียนพรรษาให้ถูกต้องอย่างไรท่านอาจารย์
ก็ไปดูที่วัดว่าเขาใช้แบบไหนอย่างไรก็ถวายแบบนั้นนะเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ประโยชน์เกิดเขามีที่สำหรับใช้เทียนใหญ่ก็ถวายเทียนใหญ่ก็ได้แต่เขาดูแล้วสังเกตไม่มีเทียนเลยวัดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปถวายใช่ไหมหรือไปดูแล้วอ๋อเขาใช้เทียนเล็กก็เอาเทียนเล็กไปถวายถ้าเขามีไฟฟ้าทั้งวัดก็เอาหลอดไฟไปถวายแล้วแต่เหตุปัจจัยและการพิจารณา
คำถามอันนี้อาจจะซ้ำนะเจ้าคะแต่ว่ามีเรื่องผ้าอาบน้ำฝนด้วยการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้หรือไม
่เรื่องเทียนไม่มีกรณีผ้าน้ำฝนมีว่าถ้าภิกษุแสวงหาผ้าน้ำฝนก่อน1เดือนปรับอาบัติถ้าทำผ้าอาบน้ำฝนนะก่อนการนะเข้าพรรษาเนี่ย2อาทิตย์ปรับอาบัติถ้าทำถูกต้องเรียบร้อยแล้วหลังจากฤดูฝนผ่านไปไม่ถอนอธิษฐานปรับอาบัติเพราะนั้นเรื่องผ้าน้ำฝนเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับพระมากเพราะนั้นส่วนใหญ่ 99% ก็คือไม่อธิษฐานผ้าน้ำฝนปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะเพราะเดี๋ยวลืมก็ปรับอาบัติทำเร็วไปนะแสวงหาเร็วไปผิดอีกอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีอธิษฐานเป็นปริขารโจรังผ้าบริการทั่วไป
กราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงบิดาอายุ72ปีแล้วแต่ยังชอบดูข่าวการเมืองและชอบทะเลาะ กับโทรทัศน์มากเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็มักจะชอบเถียงกันในครอบครัวเป็นประจำดิฉันเป็นห่วงมากแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะพ่อบอกว่าเป็นกรรมของท่านที่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ดิฉันใช้วิธีเปิดวิทยุฟังธรรมะดังๆทั้งบ้านเพื่อให้แม่ได้ฟังด้วยตอนนี้แม่พอเข้าใจมะบ้างแล้วการทำแบบนี้เป็นการสมควรหรือไม่กรุณาให้คำแนะนำด้วยเจ้าค่ะ
ก็ ลูกแนะนำพ่อแม่ยากเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแนะนำได้แต่อย่าไปจริงจังอะไรมากมายก็ค่อยๆนะทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยพระสารีบุตรยังปลดแม่ไม่ได้จนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรายอมรับเหตุปัจจัยไปแล้วก็อย่าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวนะยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ค่อยๆเติมทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปนะอะไรบอกได้ก็บอกคืออย่าไปตามความอยากของเราเหมือนกันเราก็อยากไหมอยากให้คนนี้ดีอยากให้คนนี้ได้รู้ธรรมะอยากมันก็ความอยากของเราใช่ไหมจริงๆทุกคนน่ะเขาก็แล้วแต่เหตุปัจจัยบางคนถึงเหตุปัจจัยเขาไปฟังธรรมะพระพูดทีเดียวเปลี่ยนเลยคนนี้เปลี่ยนเลยแม้เราพูดตั้ง10ปีไม่เปลี่ยนใช่ไหมเหตุปัจจัยมันพร้อมอ่ะเพราะนั้นถ้าเรามั่นคงตรงเนี้ยเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นเดี๋ยวเหตุปัจจัยพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็เห็นธรรมะเองนะเรามีจังหวะพูดได้แค่ไหนตอนไหนเราก็ดูกาละดูความควรแก่การดูความเหมาะสมในการพูดไปตามสมควรมันก็จะได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันในครอบครัว
กราบเรียนพระอาจารย์คำพูดที่ว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เช่นนี้หรือไม่เจ้าคะ
ไม่ได้เอ่ยไว้อะแต่ก็มาเทียบเคียงเฉยๆนะในลักษณะที่ว่าอนันตริยกรรมกรรมหนักนะ5อย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นะทำพุทธเจ้าให้ห้อเลือดทำสังฆเภทคือทำให้สงฆ์ให้แตกแยกเนี่ย5อย่างเป็นกรรมหนักก็เมื่อทำกรรมกับพระอรหันต์นะยังเหมือนกับพ่อแม่ก็เลยก็มองพ่อแม่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันใช่ไหมแต่จริงพ่อแม่ไม่ใช่พระอรหันต์พ่อแม่ก็คือปุถุชนหรือบุคคลตามภูมิธรรมนั้นๆตามภูมิธรรมของจิตของท่านเพราะนั้นคำสอนของพ่อแม่นะเราก็เคารพนะแต่ก็เราเคารพพระธรรมนะเป็นอันดับหนึ่งนะถ้าคำสอนของท่านขัดกับธรรมะนะเราก็หาวิธีเอาในการที่จะปฏิบัตินะว่าจะทำยังไงก็รู้จักปณีปนอมนะพิธีระงับปฏิกรณ์พุทธเจ้าข้อสุดท้ายคือตินวัฏฐาละโกตินะระเบียบดังกลบไว้ด้วยยากก็คือปณีปนอมนะมันบางทีมันไม่มีกรณีอะไรที่จะฟันธงชั่วช้าลงไปได้นะเราก็ต้องปณีปนอม
ท่านผู้นี้สงสัยว่าไวยาวัจกรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรผู้หญิงเป็นได้ไหมเจ้าคะ
ในนิสสกีข้อ10เนี่ยวายาวัจกรพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วถ้าเป็นชนทำการในอารามนะก็ไม่ได้ระบุว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาแสดงว่าโอเพนเปิดได้ทั้งอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นชนทำการในอารามนะแต่ถ้าไม่ใช่คนทำการในอารามพุทธเจ้าให้ภิกษุชี้อุบาสกไม่ได้อนุญาตให้ชี้อุบาสิกาก็แสดงว่าถ้าไม่ใช่คนวัดก็ให้เป็นอุบาสกถ้าเป็นคนวัดก็ได้ทั้งอุบาสกอุบาสิกา okay. นี่เราต้องสังเกตจากคำที่พุทธเจ้าพูดนะ okay. เอาเองสังเกตเอาเอง
แล้ว1วัดมีได้กี่คนเจ้าคะ
ใครก็ได้กฎหมายเป็นระบุว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่โดยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ระบุเลยว่าจะต้องเป็นวยาวัจกรอย่างนั้นตามกฎหมายก็ต้องระบุชื่อไปเลยนายคนนี้เป็นวยาวัจกรของวัดตายตัวไปเลยแต่พุทธเจ้าให้ภิกษุชี้แล้วไม่ได้ว่าคงตัวว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ตลอดก็ชี้ใหม่ได้ตลอดใช่ไหมถามภิกษุก็ให้ไปถามภิกษุว่าจะให้ใครเป็นวิญญาณวิจารณ์ทำธุระแทนณเวลานั้นๆเอาเวลาณปัจจุบันภิกษุก็ชี้เอาบอกเอาได
้เพราะคุณเจ้าก็สามารถเลือกได้ว่าช่วงนี้ที่จะต้องไปทำกิจเช่นนี้เรียกบุคคลนี้เป็นวิญญาณวิจารณ
์ใช่ภิกษุเห็นเหมาะสมไหมล่ะภิกษุไว้ใจไหมล่ะว่าคนนี้รับปัจจัยไปแล้วเนี่ยนะเราจะได้ของตามนั้นถ้าไว้ใจก็เอา
ไม่ต้องไปยืนหน้าบ้านรอ
ไม่ต้องไปทวง3รอบไปยืนอีก6รอบ
แล้วในสมัยพุทธกาลมีแบ่งวัดป่ากับวัดเมืองไหมเจ้าคะ
ไม่มี ไม่มีพระไรบอกไปแล้วศีลไงก็สาวกทุกองค์ปฏิบัติศีลเสมอกันแล้วมันจะต้องแบ่งอะไรอ่ะที่แบ่งนี่เราแบ่งกันที่ศีลจริงๆก็คือมีพระปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยกับอีกพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยแค่นั้นเองแต่จะไปบอกเขาพระไม่ปฏิบัติโอ้ยไม่ได้มั้งเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายใช่ไหมก็พูดให้มันดีหน่อยพูดให้มันเรียบร้อยหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหมมันวัดกันที่ศีลถ้าศีลเสมอกันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่มีนิกายไม่มีอะไรก็ศีลก็ลงอุโบสถด้วยกันได้เอาศีลเอาความบริสุทธิ์ของศีลเป็นเกณฑ์เป็นหลักแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรนั้นมันคือคำพูดที่พูดขึ้นมาทำไมไม่เราไม่ยึดหลักพระธรรมวินัยพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยปาติโมกศีลอภิสมาจารคุณรักษาสองกลุ่มแค่นี้ให้มันได้ให้มันเท่ากันก็ศีลเสมอกันแล้วจบแล้วลงอุโบสถด้วยกันได้ไม่มีป่าไม่มีบ้านง่ายนิดเดียวใช่ไหม
มีคำถามเกี่ยวกับปาติโมกเจ้าค่ะท่านอาจารย์พูดถึงปาติโมกขอถามว่าตั้งแต่ท่านอาจารย์บวชมาเคยเห็นพระภิกษุกี่รูปหรือรู้ว่าพระภิกษุกี่รูปอนาบัติสังฆาทิเศษหรือปาราชิก
ถามว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือปาราชิกอย่างเงี้ยเหรอ
เจ้าค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
โอ้มันจะไปตามรู้เขาทำไมล่ะใครทำก็รู้เองหรอมั้งใช่ไหม
ท่านถาม
ขนาดว่าไอ้ที่รู้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้มันไม่แน่ใครเป็นคนรู้ดีที่สุดตัวคนนั้นน่ะไม่ได้มานั่งดูเฝ้าเห็นกับตาเนี่ยใช่ไหมว่าเออนี่จับหรือเปล่าหรือไม่จับใครไปเห็นน่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยคนเห็นน่ะรู้ใช่ไหมอย่างเงี้ย
แล้วท่านถามต่อเจ้าค่ะ และพระเหล่านั้นที่อนาบัติมีกี่รูปที่ท่านอาจารย์เคยพบเห็นยอมรับว่าตนเองอนาบัติสังฆาทิเศษ
เดี๋ยวเดี๋ยวอนาบัตินี่มันแปลว่าไม่อาบัติต้องบอกว่าอาบัติ
น่าจะเป็นอาบัตินะคะ
ท่านเป็นอาบัติ
และพระเหล่านั้นที่อาบัติมีกี่รูปที่ท่านอาจารย์เคยพบเห็นยอมรับตัวเองว่าอาบัติสังฆาทิเศษหรือปาราชิกและปรงอาบัติตามอริยวินัย
กรณีปาราชิกเนี่ยมันขาดจากความเป็นพระแล้วล่ะนะมันไม่ต้องมาปรงแล้วหมดสิทธิ์อันนั้นก็ไม่มีปัญหาก็คือเคยเจอหลายองค์เหมือนกันนะก็ในสายวัดป่านี่ก็มีแล้วก็หลุดจากความเป็นพระไปส่วนอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยจะเป็นปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่าเมื่อพระต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วจะอายจะไม่กล้าเปิดเผยก็จะปกปิดเอาไว้จนกระทั่งร้อนใจอยู่ไม่ได้ก็จะเริ่มเปิดเผยมากับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทีนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาก็จะหาคนที่มาช่วยแก้อาบัติท่านก็จะไม่ค่อยได้เพราะพระก็จะรังเกียจเฮ้ยนี่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษก็ต้องไปหาพระที่มีเมตตาช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยพ้นจากอาบัติด้วยการพาไป อยู่ปริวาสพาไปประพฤติมานัตพาไปแสวงหาภิกษุที่มีถึง20รูปเพื่อมาสวดรับท่านเข้าหมู่ตามปกติคือพอจะทำจริงๆมันไม่ใช่ง่ายไปหาวัดนี้วัดนี้โอไม่รับไม่เอาละไปแล้วทีเนี้ยตัวเองก็เริ่มร้อนใจมันก็เป็นเรื่องหนักของพระองค์นั้นเหมือนกันก็มีก็เคยเห็นมีหลายรูปแบบ
เราเห็นพระกันเยอะๆนะคะคิดว่าง่ายนะคะแต่ว่าการดำรงอยู่ในสมณสารูปที่ถูกต้องนี่เป็นไปได้ยากนะคะก็การได้ศึกษาจากพระคุณเจ้าก็เป็นสิ่งที่
เยอะๆถ้าพูดถึงจำนวนก็เป็นร้อยเยอะแยะ
เยอะแยะนะคะการสวดอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมาจากพุทธวจนะหรือเปล่า
ผู้เจ้าเนี่ยมีคนถามผู้เจ้าว่าถ้าจะสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะสรรเสริญอย่างไรเนี่ยผู้เจ้าก็อธิบายไว้เพราะนั้นตัวอิติปิโสเนี่ยเป็นคำพูดโดยพุทธวจนะนะว่าอ๋อถ้าจะ สรรเสริญพระเจ้าเนี่ยสรรเสริญอย่างนี้พระธรรมสรรเสริญอย่างนี้พระสงฆ์สรรเสริญอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ควรสวดควรจำได้ทรงจำได้เพราะมันเป็นเนื้อธรรมะทั้งนั้น
ดังนั้นเมื่อเป็นบทสวดแล้วเราก็ควรสวดได้ใช่ไหมคะแล้วเราปฏิบัติธรรมกันเราไม่ได้สวดมนต์แต่ท่านก็ยังถามอีกค่ะว่าเราควรสวดบทไหน
ไม่เข้าใจยังไงนะ
เราไม่ได้สวดมนต์ในระหว่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ
อ๋อ
แต่ท่านก็เขียนมาตรงนี้ตัวเล็กๆค่ะว่าเราควรสวดบทไหนระหว่างการปฏิบัติธรรม
อ๋อนี่เลือกเอามาสวดก็ได้เนี่ยนะบทใดบทหนึ่งก็ได้ถ้าอาตมาสวดก็อาตมาสวดไม่เหมือนกับเขาสวดอ่ะก็ใครคิดคนแรกอ่ะหนังสือสวดมนต์น่ะนั่นก็คือความชอบของคนคนนั้นว่าอันนี้สำคัญอันนี้ดีอันนี้ดีก็มารวมเล่มมาอาตมาก็มีความเห็นของอาตมาอันนี้ดีอันนี้ดีไม่ได้มีความเห็นเหมือนกับท่านใช่ไหมอาตมาก็สวดอ่ะสัมมาปัตตังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะกยานันทิกโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะกยาจิตตังสุวิมุตตันติวุตติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะเราก็ท่องพวกนี้ใช่ไหมก็เยอะแยะบทที่เราท่องนะเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาและการไปไม่มีการขึ้นและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเมื่อการขึ้นและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์นะบาลีก็นัตติยาอัสติอาคติคติมโหตินะอาคติคติยาอัสติจุตูปปาโตนโหติจุตูปปาเตอัสติในวิทานะหุลังนะอุปยมันตะเลเราก็สวดอันนี้ก็ได้ไม่เห็นจะต้องทำเหมือนใครเลยก็เราเห็นว่ามันเป็นธรรมะที่สำคัญนำเอาไปใคร่ควรพิจารณาในขณะที่เดินจงกรมนั่งสมาธิได้มันเป็นอาการของจิตที่บ่งบอกแล้วเมื่อเราตรวจสอบอาการของจิตปุ๊บเนี่ยแล้วมันได้สอดคล้องกับสิ่งที่พุทธเจ้าพูดเนี่ยโอ้ตรงนี้มันจะเข้าใจได้ความลึกซึ้งในอรรถในธรรมไงเพราะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะหยิบบทไหนขึ้นมาสวดก็ขอให้เป็นบทที่เป็นพุทธวจนะเพราะมันคือสัจธรรมทุกคำไม่มีข้อผิดแต่คำของสาวกเนี่ยที่แต่งขึ้นเติมขึ้นมันมีข้อผิดอยู่ในนั้น
ดังนั้นการสวดมนต์ที่จริงแล้วก็คือการใคร่ควรทำที่พระผู้มีพระภาคทรง
การทรงจำ
ทรงจำ
คือการทรงจำใคร่ควรนี่อีกขั้นตอนหนึ่งการทรงจำพุทธวจนะการทรงจำคำพูดพระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนเนี่ยมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสวดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้เนี่ยถ้าโยมทรงจำไม่ได้ก็สวดซะเอาไปสวดเมื่อทรงจำแล้วเนี่ยก็พิจารณาใคร่ควรในความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาแล้วย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนี่12ขั้นตอนคนคนหนึ่งจากศูนย์ไม่รู้อะไรเลยจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมที่พระเจ้าจัดไว้ได้อย่างไร12ขั้นตอนนี้บางคนมีศรัทธามาแล้วแต่ไม่เข้าไปหาพระหรอกเข้าไปหาแล้วแต่ไม่ได้เงียบสวดลงคุยเรื่องสัพเพเหระคุยเรื่องโลกเรื่องอะไรไปโอ้โหมันหลายขั้นตอนเลยดูว่าคนคนหนึ่งเดินเข้ามาวัดนี่จะมานั่งคุยธรรมะนี่ไม่ใช่ง่ายมาดูเฉยๆออกไปมาแค่ถวายทานออกไปจะมาแล้วมานั่งสนทนาธรรมเงียบสวดลงฟังธรรมโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายโยมนี่ผ่านมาหลายขั้นตอนเลยนะปฏิบัติธรรมนะเกือบครบ12ขั้นตอนแล้วก้าวหน้าไปได้เยอะเห็นไหมดูตรงนี้เป็นกำลังใจขึ้นเยอะเลย
อันนี้กำลังใจมาเทียบเลยเจ้าค่ะคำถามก่อนเราไปพักจิตคิดอกุศลเป็นบาปใช่ไหมถึงแม้ว่าจิตอกุศลนั้นยังไม่ได้ผิดศีลเช่นคิดจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ทำเป็นบาปแต่ยังไม่ผิดศีลใช่ไหม
ใช่ใช่เรื่องวินัยกับเรื่องธรรมมันแยกกันก็คือวินัยเนี่ยอยู่ในกรอบของกายกับวาจานะคิดอย่างนั้นก็คือเป็นอกุศลแต่พุทธเจ้าไม่ได้ปรับความผิดไม่ได้ปรับอาบัติพระคิดผิดเนี่ยไม่ได้ปรับอาบัติแต่ถ้าออกมาทางกายวาจาเนี่ยปรับอาบัติใช่ไหมปรับความผิดต้องแก้ตามระบบวินัยแต่ถ้ายังอยู่ในใจหน้าที่ก็คือทิ้งไปซะ ละความละทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลนะที่พุทธเจ้าตรัสไว้นี่ทำความเพียรความเพียรทำตรงนี้ทำที่จิตทิ้งความคิดอกุศลการปฏิบัติเบียดเบียนสิ่งไม่ดีทั้งหลายในใจทิ้งไปเห็นไหม
ท่านต่ออีกค่ะว่าถ้าใช่หมายความว่าเราสามารถอยู่ในศีล5ได้อย่างเคร่งครัดแต่ก็ทำบาปอกุศลทางใจได้ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วเราควรวางจิตทำจิตเราอย่างไร
ก็ฝึกปฏิบัติเขาให้ทิ้งอารมณ์อกุศลไงเราสู้กับความอยากไม่ให้มันออกมาทางกายทางวาจาได้นี่มันสุดยอดแล้วสุดยอดในระดับของศีลนะใช่ไหมก็ถือว่าสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ใจมันยังไม่ได้ก็ฝึกต่อไปโดยธรรมผิดธรรมแต่ยังไม่ผิดวินัยผิดธรรมให้ถูกธรรมอย่างไรถูกธรรมก็คือว่าทิ้งไปซะความคิดอกุศลการปฏิบัติเบียดเบียนจิตก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นตามลำดับ
มีเวลาอีกนิดเจ้าค่
ะ
กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนเด็กๆพระอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรทำให้ตอนโตขึ้นจึงสนใจธรรมะจนกระทั่งออกบวชเพื่อจะได้เอาไปดัดแปลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลานชายที่กำลังจะโตให้สนใจธรรมะบ้าง
โอ้โหยากยากอันนี้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละบุคคลเด็กๆก็ไม่เคยคิดว่าจะมาบวชอย่างนี้หรอกมันก็เป็นเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆหลายอย่างเหตุปัจจัยมันตั้งแต่เจอหลวงพ่อชาแล้วเราก็เกิดศรัทธานะแล้วก็ถ้าศรัทธาแล้วเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติก็คงไม่ได้อะไรแต่ศรัทธาแล้วเนี่ยเรานำมาปฏิบัติกลับมาบ้านเนี่ยเรามาเริ่มถือศีล5นะเรามานั่งสมาธิบ่อยๆยากไหมยากกว่าจะได้เป็นปกติ6ปี7ปี8ปีมันไม่ใช่ว่าตั้งใจทำแล้วมันทำได้เลยล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างเงี้ยนะตั้งแต่อายุ16พอไปเจอหลวงพ่อชาเริ่มมีศรัทธาใช่ไหมเราก็เริ่มเข้าไปหาเรื่อยๆเข้าไปหาถึงปิดเทอมทุกๆปิดเทอมก็นั่งรถไฟไปคนเดียวไปอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นผ้าขาวทานมื้อเดียวรักษาศีล8อยู่ท่านกลับมาที่บ้านก็ยังตั้งใจรักษาศีล5อยู่เรื่อยๆมีโอกาสเสาร์อาทิตย์พยายามรักษาศีล8วันหยุดวันอะไรปุ๊บเอารักษาศีล8มารักษาทำเรื่อยๆนะจะไปฝึกไปอะไรก็เอาศีลเข้าไปใช้นะเพื่อนๆเขาวิ่งฆ่าไก่ฆ่าสัตว์กันเราก็ไม่ฆ่านะไม่มีเนื้อกินก็ช่างเราก็กินข้าวเปล่าไม่เป็นไรเราก็พยายามทรงไว้ซึ่งศีลของเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำไปเรื่อยๆเขากินเหล้าเราก็ไม่กินนะชีวิตไม่เจริญก็สั่งมันนะแต่เราพอใจในศีลของเราแต่ก็เห็นมันเจริญไปดีเรื่อยๆไม่เห็นมันจะเป็นอย่างที่คนเขาว่าถ้าไม่ทำตามสังคมแล้วมันจะไม่เจริญให้เรามั่นคงในศีลในสมาธิปัญญาตามแบบที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยชีวิตมันมีแต่ความเจริญไม่เห็นมันล่มจมเลยนะ